беларускія раздарожжы. Нескарыстаныя магчымасці і магчымыя варыянты нацыянальнай гісторыі. Вядомыя падзеі ў невядомых трактоўках. Старыя і новыя героі, дарогі, па якіх мы не пайшлі. Беларускія раздарожжы ў эфіры кожны аўторак. Аўтар і вядучы перадачы Сергей Абламейка.
Ніхто не аспрэчыць тэзу, што архітэктура з'ява ідэалагічная. Яна заўсёды знаходзілася пад уплывам пануючай на той час ідэалогіі. Але будучы сама адной з найважнейшых мастацкіх з'яваў грамадскага жыцця, яна аказвае адваротны ўплыў і на грамадства, і на асобнага чалавека. Іншымі словамі, горад сваім абліччам уплывае на свайго жыхара і ў пэўнай ступені фармуе ягонае светаадчуванне. І вось цікава, што ў гэтым сэнсе адбываецца і з сучаснай беларускай сталіцай – Менскам. Што зрабілі з ім і як і чым ён адказвае нам за гэта. Часам мне здаецца, што сучасны стан Менску – гэта маленькая мадэль цэлай Беларусі. У ім, як і ва ўсёй краіне, не проста знайсці нешта сваё, адметнае, але яно ёсць. Ёсць рэшткі старога гораду, схаваныя за папезнымі гмахамі сталінскага ампіру, перабудаваныя і перафарбаваныя да непазнавальнасці. Ёсць нават закапаныя ў зямлю рэшткі старога замку 11 стагоддзя і мураваны Менскі храм таго ж стагоддзя. Да нядаўняга часу ў зямлі існаваў будынак трыбуналу Вялікага княства Літоўскага 16 стагоддзя. Недзе ў трубе, таксама пад зямлёй, яшчэ цячэ рэчка нашай даўніны, Няміга. Усё гэта ёсць, але яно схаванае, і яго гэтак жа мала, як і ўласна беларускага ў цэлай Беларусі. Сам жа горад досыць пасрэдны і адпавядае колеру пасрэднасці – шэраму. І гэтая шэрасць пад канец савецкай эпохі была ўжо такой моцнай, што нават рэстаўрацыя, якую распачалі яшчэ за савецкім часам, аказалася таксама пасрэднай, шэрай, хоць і фарбавалі рэстаўратары свае аб'екты ў стракатыя колеры. За плячыма ў Менску амаль тысячагадовы шлях, і ў архітэктурных адносінах, не будучы сталічным горадам, ён быў усё ж далёка не апошнім местам Вялікага княства Літоўскага. Да размовы аб гісторыі менскай архітэктуры я запрасіў чалавека, які быў адным з тых, хто ініцыянаваў спробы ўратаваць і адрадзіць рэшткі старога гораду, гісторыка архітэктуры Уладзіміра Дзянісава. Некалі ягоная кніжка «Плошча свабоды ў Менску» разам з кнігай Зянона Пазняка «Рэха даўняга часу» была настольнай кнігай талакоўцаў, якія першымі паўсталі на абарону верхняга гораду. Сёння ён у апазіцыі да тае рэстаўрацыі, якую праводзіць камерцыйная структура пад назвай «Стары Менск». Владзімір, лёс Менску, які ён? Якія этапы гэтага лёсу можна вылучыць?
Ну, вы ведаеце, Менск, як уся наша дзяржава, як наш народ, мае, канешне, трагічны лёс. Нават першая згадка пра наш горад, пра сталіцу нашай дзяржавы, у старажытных летапісах, гэта пра тое, як горад быў вынішчаны ў 1067 годзе. І пазнейшыя летапісныя згадкі на працяжэнні некалькіх стагоддзяў таксама сведчаць аб вынішчэнні менавіта горада, забойстве яго жыхароў, разбурэнні будынкаў, менскага замчышча. Ну і, канешне, горад мае, канешне, свае ўзлёты і свае заняпады. Па-рознаму складывалася яго гісторыя ў розныя гады. Ну, на мой погляд, калі браць старыя часы, то самы вялікі ўзлёт горад перажыў менавіта ў другой палове 16-го, першай палове 17-го стагоддзя. Менавіта гэта звязана з тым, што тады Менск ператварыўся ў вялікім княстве літоўскім, фактычна ў трэці па значэнню горад, пасля Вільні і Наваградка. Менск стаў цэнтрам самага буйнага ваяводства на тэрыторыі вялікага княства літоўскага. І ведаеце, што менавіта тады адбыўся фактычна самы сапраўдны урбаністычны выбух з горадам. Тэрыторыя яго павялічывалася прыкладна такімі ж самымі тэмпамі, як павялічылася тэрыторыя ўжо Менска пасля Другой сусветнай вайны. У 1547 годзе У городе отбылся самый великий пожар, и фактично город был целиком изнищенный. И вот именно после этого пожара у Минск приехали великокнязские ревизоры, и вот город начал разбудовываться уже по специально распрацованному плану, по принципам градобудовництва Ренессанса. И вот, и он уже чисто феодального города утворился, у город уже именно магдебургский, вольный город. И фактично формирование этого города скончилось действие у початку 17-го стагодия, коли вокруг города были зроблены новые умацавання, поставлены брамы, насыпаны валы с бастионами, прокопаны великий ров, и город фактично отримал свое новое обличье. Другий, конечно, великий этап, это уже был конец 18-го, початку 19-го стагодия. И тогда в Менску отбылась вельми такая цікавая з'ява, коли у конце 18-го стагодия Минск вошел в состав Российской империи, и это совпало со заявлением нового стиля в архитектуре. Не только Российской империи, но и Европы. Это стиль классицизм. В этот час у Минску медовито будуется вельми шмат мураваных домов, мураваных объектов. Але тогда, как мы уже говорили, что архитектор распрацовывал только план и фасад своего будинка, який затверджувався у різних городських чи губернських установах. А майстер робив цей будинок і будував його у тих старих традиціях, як це велося у 16-17-18 столітті.
Мінську принамсі 930 год. На вашу думку, в архітектурних відносинах він столічний город? Мені здається, що він досить провінційний. Хоча, з другого боку, коли уявити собі усе ягоныя старыя часткі разам, ніжнія і верхні рынкі, Нямігу, прадмесці, дык не такі ўжо і малы па плошчы стары горад атрымліваецца.
Ну так, так. Канешне, Менск не быў сталічным горадам у сярэднявечныя часы, у 19-м, пачатку 20-го стагоддзя. Ён фактычна стаў сталічным горадам ўжо пасля другой сусветнай вайны. Але стары центр, які захаваўся, ну, канешне, гэта центр не сталічны. Але ён мае вельмі адметныя свае рысы, які вылучае яго сярод другіх іншых гарадоў і таго ж Вялікага княства Літоўскага і больш старажытных. Напрыклад, у свой час тэрыторыя Менскага замчышча была адным з самых вялікіх, які перавышаў па плошчы многія другія гарады. И умацавання у яго былі настолькі магутныя, як сведчаць археалагічныя даследаванні, што таксама прыкладаў не толькі на тэрыторыі старажытнай Беларусі, а на тэрыторыі нават былой Кіеўскай Русі у 11-12 стагоддзі не было такіх магутных драўляна-земляных умацаванняў. Па-другое, калі ўжо у Менску было вельмі моцна распаўсюджана дойлідства мураванае, это другая палова 16-го, пачатак 17-го стагоддзя, у Мінску ўзнікаюць нават унікальныя помнікі архітэктуры, аналогу іх няма. Дастаткова, вось, напрыклад, прывесці комплекс Святадухаўскага базыльянскага манастыра на высокім рынку. І многія даследчыкі лічаць, што царква, якая пабудавана была пры гэтым манастары, з'яўляецца нават укладам Беларусі ў агульнаеўрапейскае дойлідства Ренесансу.
Ну, так? А еўрапейскі горад Мінск? Что свечить об тем, что он европейский город?
Ведаете, что зараз, конечно, город тяжко назвать европейским. У 16-м стагодзе планировочная структура Менска складалась по узору европейского ренессансного города. И за основу был взят, конечно, план идеального города, альбо уявление об идеальном городе тех часов, по-перше. По-другое, конечно, сама архитектура, архитектура Ренессанса и барокко, которая захавалась у Менску. Выдатные помники барокко, такие как комплекс коллегиума иезуитов. Дальше этот коллегиум проектовали итальянские архитекторы, которые керовали будовництвом ордена на территории всей Европы. По-другое, выдатные помники архитектуры барокко, это захававшиеся зараз кляштеры бернардинцев и бернардинок. И сама структура города, конечно, подел кварталов на земельные пляцы так само отповедая структуры соправного европейского города, как, например, у Польши, альбо у Германии, у 16-17 стагодзе.
Городская простора, ее архитектурное обличие, ейная померовая композиция у рэшце, неяк уплывают на психологию гараджанов. И коли так, дык, який уплыв на своих жыхароў оказывал старый Менск?
Конечно, конечно. Справа тем, что мы ведем свечения менских жихаров, основанные по документах уже конца 18-го, початку 19-го столетия. Другие документы не заховались. Але вот менавито город имел таки камерный характер. И он отрознился от столичных городов, например, от той же Вильни, Варшавы. В основном город был дравляный. Это так само отбивалось на характере и побуты его горожан. Литерально за несколько десятков хвилин можно пройти было с одного конца города у другой. Например, вот город починался с усходу. Там, где зараз находится так званая Круглая площадь, альбо площадь Перемоги, и заканчивался у районе сучасной площади Незалежности.
Владимир, вы, как историк Менску, який добро себе уявляю весь шлях, який наш город пройшел, вы можете так вот окинуть в оком, и не, конечно ж, уже маете некий аналитичный подход до менской истории. Нескористанные менской махчимости, какие яны? Нескористанные менской махчимости.
Нескористанные махчимости, конечно, были у города, як завсёды. Ну, зараз тяжко прогнозовать, например, что отбылося калиб. Ну, але шмат, конечно, могло бы пойти иншим шляхом. Ну, по-перше, калиб не было б жудасной войны середины 17-го стагодзе. Менск не был бы так моцно знищенный у 1656 годе. Коли московские войски захопили Менск, город был литерально так разбураны, такие отбылись разбурания, как, например, у Другую Сусветную войну. И спотребился больше за 100 год, как отродить город и как отродить его той экономичный потенциал, який он имел до початку этой войны. По-другое, конечно, бы архитектура города была бы совсем иншим, коли б город не трапил в склад Российской империи у конце 18-го стагоддзя. Достатково сказать, что у первую половину 19-го стагоддзя была разбурена большасть комплексов католических кляштеров, которые находились на территории Минска. Были изничены его основные доминанты, основные вертикали. Вот. И, конечно, совсем по-иншему выглядал бы наш город, коли б не другая сусветная война. Подчас этой войны были вельми страшные разбурения у города. А по-другое, конечно, коли б после другой сусветной войны на территории Минска, ну, навод наши улады у той советский час проводили б, например, такую политику у глине истории, архитектуры и будовництва, как проводили, например, те же самые коммунистичные улады былых прибалтийских республик. Их города так само вельми моцно потерпели подчас войны, але яны не знищали старые центры городов и не будовали новый социалистичный город, как это отбылось у Менску. Потому что, на великий жаль, после войны у Менску не было помников вартых захования, я говорил, не только партийные керовники, але и те архитекторы, из яких залежал лёс нашей архитектурной спадщины и будущее вонковое обличье нашего города.